Lumea Europa FM.
Cred că în jur de ora 4 au început unele măsurători să crească enorm. Și am zis, gata, a venit Cernobâlul peste noi.
Au apărut și bancurile, fulgerător, nu? A apărut bancul că mănânci orez cu stronțișoară.
Era un joc foarte popular, acela cu lipitul lingurii de piept și convingerea că dacă lingura e lipită de piept înseamnă că ai fost iradiat. Noi ne jucam așa fiindcă în jurul nostru exista o preocupare față de efectul radiațiilor de la Cernobâl.
În 27-28, cred că lumina era un pic altfel. Era foarte argintie. Totul era ca o fotografie supraexpusă.
Am ieșit pe stradă într-una din zilele respective, știam deja ce se întâmplase. M-a frapat că nu era nimeni pe străzi. Am trecut prin fața unei case unde erau ferestrele deschise și dinăuntru se auzea o piesă a trupei Kraftwerk despre radioactivitate.
Radioactivity in the air for you and me.
De Cernobâl am auzit prima oară înainte să înțeleg despre ce e vorba.
Pentru mulți români, Cernobâl este o amintire, ca un flash. Pe Adrian însă, un tânăr de 30 de ani, l-a urmărit toată viața.
Prin spitale, când mergeam cu mama mea, tot auzeam cuvântul Cernobâl, ba de la doctori, ba de la alți pacienți. Iar cu timpul, pe măsură ce am crescut, am aflat probabil ca toată lumea la un moment dat că a fost un dezastru nuclear, că mulți oameni au avut de suferit, că încă ne afectează astăzi.
Poate tocmai de aceea Adrian Pârvul s-a hotărât să facă un film în care să spună povestea lui și a Cernobâlului.
Aveam 38 de ani atunci.
Da, vârsta mea.
Exact. Tu, datorită Cernobâlului, ai avut ce ai avut. Avea și niște procese de conștiință că de ce plecasă în acea delegație. Tot timpul am avut și am procese de conștiință că dacă n-aș fi plecat, poate nu ți se întâmplă.
În 1986 mama mea a mers într-o călătorie, într-o delegație cu un grup de turiști în Uniunea Sovietică, în Ucraina de astăzi. Iar ei au trecut granița din Moldova în URSS fix pe data de 25 aprilie. Pe 26 a fost accidentul, autoritățile au ascuns ce s-a întâmplat, iar grupul mamei mele a făcut un tur de vreo 10 zile în Uniunea Sovietică, în zona Ucrainei în special, apoi încă 10 zile în nordul României, când deja norul de radiație ajunsese aici. Iar peste 20 de zile a ajuns înapoi în Râmnicu Vâlcea și abia atunci s-a aflat câte ceva că în Ucraina se întâmplase. A primit câteva pastile de iod, au fost scanați de radiații și cam atâta. Câteva luni mai târziu, pe 27 iulie, eu m-am născut complet nevăzător.
Mama lui Adrian, însărcinată în luna a 6-a, în aprilie 1986, a primit pastila de iod după 20 de zile de la accident, timp în care a călătorit în Ucraina, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, și în Moldova. În tot acest timp, în România...
Am aflat aproape imediat după accident, pentru că în redacția de știri externe în care lucram exista un terminal cu un teleimprimator pe vremea aia al unei agenții internaționale de presă, care a difuzat imediat comunicatul unui institut suedez.
Nicolae Melinescu era redactor la știri externe la televiziunea română.
Bineînțeles, acel anunț al suedezilor era destul de incert, nici ei nu știau ce s-a întâmplat cu exactitate, dar avertizau că un nor radioactiv, puternic radioactiv, pleacă de undeva din vestul Uniunii Sovietice. Ulterior, pe agențiile de presă au venit niște hărți cu cercuri concentrice, maximă putere de radiație, medie și minimă, iar România era în zona de medie, deci era o amenințare foarte serioasă. Nu s-a anunțat în România imediat. A fost o întâlnire a CPEX-ului, au analizat și au dat un comunicat și au distribuit niște pastile. Comunicatul anunța că a avut loc un accident nuclear în vestul Uniunii Sovietice. Nu se dădeau detalii, nu se făcea nicio referire la România, dar cine citea printre rânduri își dădea seama că este un pericol foarte mare.
Televiziunea română a difuzat așadar un comunicat despre accidentul de la Cernobâl abia după 4 zile. Un comunicat sec, fără comentarii, fără experți care să explice, fără dezbateri.
După 28 aprilie, în presa internațională, care era recenzată și predată celor care erau în conducerea Partidului Comunist, erau toate detaliile, toate aprecierile privind efectele, cauzele, modul în care se putea acționa.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a aflat așadar despre accident chiar din noaptea de 26 aprilie, iar în scurt timp a aflat și posibilele efecte la care ne puteam aștepta.
Mă rog, evenimentul în sine a avut loc la 26 aprilie, undeva jurul orei 1 și jumătate, aproape 2 noaptea. În România se pare că în jur de 29 aprilie a existat o confirmare care a rezultat din măsurătorile în aer ale substanțelor radioactive și s-a constatat într-adevăr o situație de alarmă. Prima întâlnire oficială pe care Comitetul Politic Executiv o are apropo de Cernobâl se întâmplă la 1 mai 1986, plecând tocmai de la situația alarmantă constatată mai ales în zona Iașului a Moldovei din 29 aprilie.
Alina Pavelescu este director adjunct la Arhivele Naționale. Răsfoim împreună stenograma ședinței Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 1 mai 1986.
La un moment dat, Elena Ceaușescu chiar solicită un studiu referitor la substanțele care puteau contracara efectele radiațiilor și întreabă despre oportunitatea distribuirii de iod, spre exemplu. Și, bineînțeles, exista preocuparea majoră de a nu crea panică.
Tocmai pentru a nu se crea panică, dar și din reflexul vremurilor, informațiile în presa românească, așa cum spunea și Nicolae Melinescu, au apărut foarte târziu. În schimb...
Aici Radio Europa Liberă.
Întâmplarea a făcut ca în acel weekend, pentru că accidentul s-a produs într-o sâmbătă dimineață, de serviciu în secția românească să fi fost eu. Trebuia să realizez sâmbătă și duminică programul politic, cum se numea programul nostru de actualități internaționale.
Liviu Tofan, fost redactor la Europa Liberă, secția în limba română.
Nu cred că în acea sâmbătă am avut suficiente informații pentru a le include într-un program. În mod cert, duminică, când am realizat programul politic, primul subiect era deja accidentul de la Cernobâl. Pe plan local, lucrurile se precipitaseră deja, deși informații oficiale nu existau încă la ora aceea, dar oamenii din zonă și-au dat seama de gravitatea accidentului și încă duminică deja au procedat la evacuarea localității Pripiat de lângă Cernobâl. Au fost evacuați cu autobuzele 10.000 de oameni, nu putea trece neobservat. Existau în zonă foarte, foarte mulți reporteri occidentali. Noi am relatat despre accidentul de la Cernobâl pe 27 aprilie deja în programul politic. Existau deja indicii la acel moment că vorbim despre cel mai grav accident nuclear din câte s-au întâmplat vreodată și a rămas până în ziua de astăzi cel mai grav accident nuclear.
Și bineînțeles că rezultatul paradoxal al acestei griji excesive de a nu băga populația în panică este tocmai panica, pentru că în momentul în care te simți amenințat, dar nu știi exact cât de amenințat ești, ce anume te amenință, nu ți se spune nimic oficial, dar afli tot felul de informații din tot felul de surse și totuși, cel puțin în zonele urbane, se începe o distribuție de iod la populație prin intermediul policlinicilor. Atunci e clar că ceva se întâmplă și atunci spaima este din ce în ce mai pronunțată.
Pentru autoritățile din România a fost clar că se va întâmpla ceva de-abia după 1 mai, când s-au luat și primele măsuri.
Prima măsură care s-a stabilit a fost că, ok, a existat un comunicat, se spune la un moment dat am dat un comunicat anterior, dar trebuie să băgăm pe știri cât mai repede, e vorba de ziua de 1 mai, un comunicat mai detaliat. A doua chestiune este că s-a creat o comisie formată din membrii Comitetului Politic Executiv, condusă, bineînțeles, de Elena Ceaușescu, care ar fi trebuit să țină legătura cu instituțiile din sănătate și cu specialiștii în analiza acestor substanțe radioactive ca să-și dea seama ce se întâmplă de fapt. A treia chestiune, care e deja o interpretare a discuțiilor din această ședință, este aceea că, de fapt, oamenii ăștia, care în cea mai mare parte n-au nicio pregătire de chimiști sau de medici, nu înțelegeau nici ei foarte bine ce se întâmplă. Cel puțin până la 1 mai nu par să fi înțeles că este o situație realmente alarmantă și că trebuie într-adevăr să ia niște măsuri extraordinare.
Situația poluării radioactive din România a fost urmărită ani de zile.
Instituțiile din România încep să transmită și ele diverse informări și despre calitatea propriu-zisă a aerului și despre ce se întâmplă la nivelul solului și despre implicațiile pe care le puteau prevedea în următorii ani pentru agricultură și pentru sănătatea oamenilor. Cu amendamentul că era destul de greu de estimat cât de mare va ajunge să fie gradul de poluare în România în perioada următoare.
Institutul Național de Sănătate Publică, București, 1986.
S-a anunțat la nivel de partid, da, cum s-a anunțat practic în toată Europa, sigur, câteva zile mai târziu, pentru că sistemul de atenționare nucleară nu funcționa, nici nu exista pe vremea aceea, rușii n-au spus nimic, dar alte țări au sesizat că există o creștere majoră a radioactivității.
Alina Dumitrescu este fizician la Institutul de Sănătate Publică București.
Colegii mei au fost reziți noaptea din somn, deci asta nici măcar nu e anecdotic, este povestită de ei. Au fost reziți noaptea, au venit în laborator și au început să facă măsurători de doză externă, au analizat radioactivitatea alimentului și apei potabile și ca urmare au fost introduse pe vremea aceea interdicții pentru alimente, în special laptele, brânză, carne, și urmărite luni la rând și doar atunci când radioactivitatea în aliment a scăzut sub limitele care sunt și acum adoptate la nivel internațional, numai atunci alimentele au fost repuse pe piață. Au fost arse sute de kilograme de brânză, sute de litri de lapte și de alimente care aveau concentrația radioactivă.
Luni de zile, laptele și brânza au lipsit de pe piață, dar asta nu a mirat pe nimeni. Oricum, în comunism, multe dintre alimente lipseau sau se găseau foarte greu. La țară însă, oamenii au consumat fără probleme lapte sau brânză de la animalele din gospodăriile lor, ceea ce se adaugă la efectul zero al administrării pastilelor de iod.
Având în vedere că s-a dat la o săptămână după, zero efect.
Cristina Mai, medic la Institutul de Sănătate Publică.
Practic zero efect. Iodul este eficient în primele 24 de ore. 48 de ore, să zicem. Dar la o săptămână, chiar nu.
Da, mă gândesc că și interdicțiile acelea referitoare la lapte au venit tot la o săptămână sau ceva vreme.
Da,
după.
Dar alea au fost importante.
Alea
au, da, pentru că la o săptămână s-a aflat. Dar oricum a fost important pentru că radioactivitatea deci a căzut, a plouat, a ajuns pe iarbă. Până când vaca a mâncat iarba și a ajuns să treacă în lapte, numai bine am prins exact perioada când începuse să crească. Gândiți-vă ce însemna dacă în toată perioada de după noi continuăm să bem acel lapte. Atunci erau doze mult mai mari.
În alte țări însă
există inclusiv niște rapoarte. Ăsta, de exemplu, e din 30 aprilie 1986, deci o zi înainte de ședința CPEX-ului, în care se informează despre măsurile de protejare a populației care s-au luat în țările afectate în primul val.
Răsfoim din nou documentele de la Arhivele Naționale.
Știau că în Republica Populară Polonă, care s-a aflat pe traiectoria primului nor radioactiv, în mod oficial li s-a recomandat cetățenilor să nu consume lapte în acea perioadă și să spele foarte bine legumele. Se știa foarte bine că anumite țări ca Franța și Austria și au rechemat cetățenii din URSS.
I remember it was the radio open and then they say that okay, something has happened in Chernobyl and that...
Kimmo Sarlin este jurnalist în Finlanda. Își amintește că la radio și la televiziune s-a discutat îndelung despre efectele accidentului de la Chernobyl.
It was rainy, that kind of rain showers in those days when it was that radiation going.
În zilele acelea plouase și ni s-a spus să nu mai mâncăm pește și ciuperci pentru că erau alimentele cele mai predispuse pentru a atrage și reține radiația nucleară. Săptămâni la rând a fost valabilă această atenționare. Îmi amintesc de asemenea că s-a schimbat nisipul de la locurile de joacă pentru copii. A fost înlocuit peste tot. Apoi s-au făcut studii an la rând, dar nu s-a putut stabili o legătură între cazurile de cancer apărute și radiațiile de la Chernobyl. Oamenii erau îngrijorați, speriați, însă nu panicați.
But there wasn't any panic. No panic at all.
La București, în Arhivele Naționale, se regăsesc date privind radioactivitatea aerului, a apei și a solului până în anul 1988. Ca orice date din comunism, pot fi puse însă sub semnul întrebării. Cât de credibile erau raportările în comunism? Cert este că după 1988...
Se pare că poluarea aerului deasupra României era mult mai gravă în zonele miniere din Hunedoara, unde punea mult mai multă probleme de sănătate decât poluarea cauzată de radiațiile venite dinspre Chernobyl, cel puțin așa rezulta din buletinele oficiale. În general, poluarea în România era o problemă cât se poate de serioasă. Aceste buletine se spuneau foarte clar și cu frecvență destul de mare că exista un grad ridicat de poluare a zonelor din Hunedoara, din Valea Jiului, deci a zonelor miniere, și periodic existau informări la conducerea de partid asupra atingerii unui prag critic de toxicitate a aerului pentru cei care locuiau în zonă, cu toate problemele aferente. Deci acele probleme despre care noi am aflat despre după 90, comunități care aveau probleme de sănătate cronice și care probabil mai au și acum, toate acelea se știau la nivelul conducerii de partid înainte de 1989, fără să se facă neapărat ceva.
Care, probleme care țin de propria noastră poluare, ca să zic,
da, și care, exact, care țin de o anumită înțelegere a dezvoltării economice a unei țări profund nesănătoasă, care țin de anumite priorități de management care nu dădeau doi bani pe viața omului și pe mediul natural, da, care reflectă foarte clar o mentalitate până la urmă perfect criminală, fără nicio legătură cu ce s-a întâmplat la Chernobyl. Sau, mă rog, cu o legătură indirectă, pentru că putem presupune că și la Chernobyl s-a ajuns la un accident atât de grav, pentru că înainte de asta existase din partea conducerii sovietice aceeași atitudine pe care o constatăm în cazul românilor vis-a-vis de situația riscantă din zonele miniere.
Asta la nivel politic, pentru că în laboratoarele Institutului Național de Sănătate Publică s-au adunat date și s-au făcut studii care s-au întins pe aproape 10 ani de la accidentul de la Chernobyl. Deci s-au luat în calcul și cifrele de după 1990.
Primele estimări de risc pentru incidența de cancer și în special pentru cancerul tiroidian au fost făcute chiar în acest laborator. Deci a fost un studiu foarte mare publicat în 96 și s-a făcut o proiecție de risc.
Alina Dumitrescu, fizician la Institutul de Sănătate Publică.
Incidența cancerelor datorată radiațiilor se dezvoltă în timp îndelungat, da? Deci pe baza măsurătorilor și reconstrucției de doză poți face o predicție de risc ca să poți să estimezi incidența de cancer de un anumit tip. În vremea aceea, numărul de decese prin cancer tiroidian în România a fost estimată o creștere 1.7, între 1.7 și 5.1%, ceea ce sigur că este, dar nu este foarte mare. Iar pentru celelalte tipuri de cancer, 0.2 și 0.3%.
Agenția Națională pentru Studiul Cancerelor a făcut o cercetare de amploare la nivel european, cercetare care a confirmat datele din România privind mortalitatea prin cancer. În acea perioadă s-a vorbit însă și de înmulțirea malformațiilor congenitale.
Am avut două studii realizate în laboratorul nostru despre incidența malformațiilor. Creșterile nu sunt semnificative pentru că factorii de malformații pentru risc nu sunt neapărat radiațiile ionizante, sunt malformații extrem de specifice. Deci factorii de risc pentru malformații în special sunt cei genetici, stilul de viață și în special alcoolul în timpul sarcinii, factorii socioeconomici. Viața în sărăcie, că putem să o extindem dacă vreți și în perioada asta. Singur că există o corelație între expunerea în perioada sarcinii și malformații, dar repet, sunt malformații extrem de specifice.
De fapt, după 1990, mulți dintre copiii născuți în comunism cu malformații sau diferite forme de handicap, poate fără o legătură specială cu Cernobâlul, aveau să fie descoperiți în așa numitele orfelinate ale groazei. Imaginile cu copiii dezbrăcați, legați de pat, în frig și mizerie, au îngrozit Occidentul imediat după Revoluție. Poate tocmai de aceea sunt medici care spun că efectele Cernobâlului ar fi fost mai mari decât se spune. Profesorul Alexandru Vlaciura este medic primar neurochirurg.
Și cunosc familii din România care și-au petrecut acea zi de duminică în exterior, la diferite terase. În majoritate, aceste familii au suferit după aceea de afecțiuni tiroidiene. Toată lumea a spus că copiii vor suferi. Au apărut cazuri. Niciodată statisticile din perioada respectivă nu au fost corecte. Totdeauna cazurile se mușamalizau și niciodată nu s-a făcut legătura între explozie și apariția unui cancer tiroidian, dar sigur pot să spun din experiență că au crescut numărul de cazuri de afecțiuni, de malformații ale sistemului nervos și de leucemii.
Atunci malformațiile se raportau la grămadă. Da, o gură de lup, o buză de iepuri, astea se raportau la grămadă.
Populația tânără a fost expusă și mai ales zona de pe Prut, județele Huș, Iași și Galați. Că au apărut mai multe cancere, toată lumea a zis bine și mijloacele de diagnosticare au fost mai avansate și au diagnosticat acest lucru. Deci există un număr important de tumori care apar chiar și la vârsta de sugan, în ziua de azi, care înainte de 86-90 nu existau.
Spuneți de fapt că chiar și cazurile care apar astăzi ar avea la bază radiațiile de la Cernobâl de acum 30 de ani?
Genetice care pot să apară și cu afectare exact genomul uman celular, dacă apare o asemenea modificare de iradiere, de iradiere nucleară, ele se pot permanetiza de la părinți la copii și mai departe, deci două generații pot ca să sufere.
Comparativ cu zona Belarus și țările din fosta Uniune Sovietică, în 20 de ani de zile, deci doza cumulată a fost cam 10 milisievert. În restul țărilor europene, în grupa în care se încadrează și România, a fost 0,5 milisievert. Deci trebuie întotdeauna să punem lucrurile în balanță. Sigur că și în România a fost o doză crescută datorită Cernobâlului. Sigur că ne-a influențat. Deci nu putem, e clar că nu putem spune că nu a fost nimic. Dar să punem lucrurile ușor în perspectivă și în comparație cu zonele din Belarus, Ucraina, Finlanda, unde au fost doze mari.
Cât și cum afectează sănătatea populației României, cât și cum afectează în timp aceste lucruri, nu s-a dorit niciodată să se facă legătura. După 30 de ani putem să spunem că de la acest dezastru nu avem toate datele de influență asupra populației României a norului radioactiv.
S-au realizat nu unul, ci 4 studii. Unul dintre ele și cel mai important la nivel de țară, deci s-a urmărit mortalitatea prin leucemie la copii, făcând comparație între perioada dinainte de Cernobâl, 81-85, și după Cernobâl, 87-91. Colegii mei s-au dus la spitale, medici de familie, deci luate toate fișele la nivel de țară. Concluzia acestui studiu este că creșterea nu a fost semnificativă. La copiii 0-14 ani, în România.
Adică, ce înseamnă numele semnificativ?
Eu vreau să complet vorba despre semnificație statistică.
Ok, statistic vorbind.
Deci, statistic vorbind, trebuie îndeplinite anumite criterii.
Adică de la cât la cât?
De la cât la cât?
De la țară...
Uite aici.
Da,
13-54% de mii înainte, 13-24% de mii după.
Deci a scăzut?
Nu pot să spun nici că a scăzut. Este o diferență care se poate înscrie într-o tendință naturală. La 0,03% de mii nu vorbim despre o diferență.
Ca să dovedești că
un anume factor a produs un anume efect, cel puțin la radiație, trebuie în primul rând să corelez cu doza. Dacă eu am avut o doză cât de o radiografie dentară, nu pot să spun că aia mi-a dat leucemie. Chiar dacă, din nefericire sau Doamne ferește, mi-a apărut o leucemie după aceea. Nu pot să spun că aia. Trebuie corelat cu doza.
De fapt, nici tânărul despre care vă vorbeam la început, Adrian Pârvu, care s-a născut complet nevăzător după ce mama lui, însărcinată în luna a șasea, a călătorit în URSS chiar în perioada accidentului, așadar, nici el nu este convins că există o legătură ce poate fi dovedită între Cernobâl și malformația lui.
E foarte greu să dovedești conexiunea dintre o dizabilitate și un dezastru nuclear, mai ales în contextul Cernobâlului, dar șansele sunt destul de mari ca asta să fie cauza.
Dacă cifrele oficiale nu arată o creștere a cazurilor de cancer care ar fi putut fi provocate de radiații nucleare, rămân însă certe efectele psihologice.
Percepția cetățeanului care s-a păstrat și după eveniment a fost aceea că ăștia știu mai mult decât ne spun și că până la urmă viața noastră nu contează și în consecință putem să murim liniștiți, lor nu le va păsa. Impactul psihologic într-o țară ca România cred că a fost mai mare după 1990, când au început să apară informațiile reale și netrucate despre ceea ce încă se întâmpla la Cernobâl, despre ceea ce încă se întâmplă la Cernobâl.
Iar dincolo de efectele psihologice, de faptul că secretomania accentuată într-o chestiune atât de importantă cum e grija pentru viață, rămân și efectele politice. Mulți spun că accidentul de la Cernobâl ar fi fost începutul sfârșitului comunismului în această parte a lumii.
De exemplu, avem aici un articol care a apărut, un studiu de fapt, care a apărut în mai 1987, deci la un an de la evenimente, în ziarul american International Herald Tribune, articol care e tradus în română pentru conducerea de Partidului Comunist Român și care se cheamă Cernobâl, progres și învățăminte, unde se face practic o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat sau a ceea ce știau la momentul acela că s-a întâmplat.
Nuclear power promised the Soviet Union a supply of cheap and limitless energy. Chernobyl was the newest of its plants, a triumph of Soviet science. But that changed.
În fine, se considera că asta va avea un impact nu numai asupra mediului, ci și asupra politicii internaționale. Se spune, de exemplu, că, în mod paradoxal, Cernobâl a avut o anumită influență pozitivă, atât în Uniunea Sovietică, cât și în restul lumii. Accidentul a scos în evidență aspecte importante ale societății sovietice contemporane, rolul central al tehnologiei moderne în realizarea obiectivelor socialiste, incertitudinea și dezbaterile referitoare la circulația liberă a informațiilor, într-o oarecare măsură Uniunii Sovietice lipsește echilibru subtil existent în societățile occidentale între realizările tehnologice și valorile umane. Rămâne de văzut dacă nu cumva Cernobâl a fost până la urmă începutul sfârșitului lumii comuniste, tocmai din cauza acestui paradox despre care am vorbit un pic la început, când povesteam despre neîncrederea cetățenilor în propria conducere politică și despre faptul că ascunderea adevărului nu contribuia la scăderea panicii, ci de fapt la sporirea panicii. Până la urmă, ce se întâmplă cu acele culturi peste care a căzut o ploaie radioactivă,
ce se întâmplă cu acei oameni care au consumat legume sau fructe rezultate din aceste culturi sau pe care a prins acea ploaie radioactivă pe stradă, cât anume din procentul de îmbolnăviri de cancer sau din anomaliile genetice constatate la nou-născut se datora efectiv poluării de la Cernobâl și cât anume se datora altor factori care țineau de acea poluare despre care vorbeam, datorită dezvoltării nesănătoase industriei românești, de faptul că a existat o criză alimentară pe termen lung, de condițiile îngrozitoare de viață pe care regimul Ceaușescu le-a impus românilor în ultimii săi 10 ani de existență. Sunt niște lucruri pe care probabil că ne e greu să le cuantificăm, care a fost efectiv efectul medical, biologic, să-i spunem, al Cernobâlului în România. E mult mai ușor să discuți despre efectul psihologic al Cernobâlului. De exemplu, Ceaușescu evocă undeva mai târziu într-un discurs în care spune că ne uităm tot timpul pe cer ca să vedem dacă vin norii radioactivi. Încearcă el să ducă în derizoriu toată povestea asta, dar evocă experiența de la Hiroshima și Nagasaki.
Acum Cernobâlul este ca un loc de pelerinaj. Turiști excentrici plătesc sute de dolari ca să vadă locul în care a avut loc ceea ce a rămas cel mai grav accident nuclear din istoria omenirii. Adrian Pârvu a fost și el la Cernobâl de câteva ori.
Prima oară când am mers într-un tur ghidat, unde am fost așteptați de o mașină foarte drăguță și bine utilată în Kiev, care ne-a dus într-un tur al centralei și al tuturor zonelor pe care le vede toată lumea în fotografii. Și a fost așa, o experiență destul de sterilă. Chiar e transformat într-o mică industrie de turism, se plătesc sume destul de mari de bani ca străini să meargă acolo, să-și facă poze în locurile memorabile și după aceea se laude la prieteni. Uite, am fost la Cernobâl, e o mini-vacanță extremă. Chiar după excursie am și mâncat în Cernobâl, într-un restaurant foarte drăguț. Mi se pare așa un mic sacrilegiu. În orașul Pripyat au locuit totuși 40.000 de oameni care și-au construit o viață acolo. E foarte multă durere, sunt foarte multe amintiri și, nu știu, să vină un turist din Germania, Elveția și așa mai departe, să-și facă poze, să facă semnul victoriei cu două degete în fața școlii sau așa mai departe, mi se pare un pic cam vulgar, ca să spun așa.
În ultima vreme au apărut tot mai multe știri care vorbesc despre o oarecare normalitate la Cernobâl. Natura și-a revenit, iar autoritățile vor să facă o rezervație naturală acolo.
Am simțit că am ajuns acasă cumva și am simțit că e închiderea unui capitol din viața mea, capitolul în care tot îmi puneam întrebări și încercam să mă adaptez la viață cu o dizabilitate și începerea unui nou capitol în care vreau să fac un film și să spun o poveste altor oameni.
Pentru mulți români, Cernobâl este o amintire. Ca un flash. Sau mai mult decât atât.
Aveam aproape 14 ani. Mi-amintesc că am venit la școală și am constatat că niciun profesor nu venea la cursuri. Apoi a apărut chiar directorul școlii care ne-a spus să plecăm acasă.
Alina Pavelescu, director la Arhivele Naționale.
Pe care, pe ultima 100 de metri, începuse și faimoasa ploaie. Pot să zic că am ratat-o la mustață înainte să ajungem acasă. I-am spus mamei mele că am fost trimis acasă. După aceea a venit tata de la serviciu cu știrea că totuși a fost un accident nuclear undeva în Ucraina. Tatăl meu, spre exemplu, a fost, după ce a aflat de la televizor că asta trebuie să facem, a mers la policlinică să ia iod și i s-a dat iod pentru toți membrii familiei, pe care l-am înghițit conștiincioși și în speranța că asta va rezolva ceva.
Oamenii au fost din ce în ce mai îngrijorați pentru că și-au dat seama de dimensiune și de pericolele unui eveniment fără precedent.
Nicolae Melinescu,
și sigur,
jurnalist.
Și în cercul meu de prieteni și chiar lumea prin autobuz, prin tramvai, comenta, pentru că era o chestie, un eveniment extraordinar. Dar în asemenea situații, chiar dacă te panichezi, mare lucru nu-ți rămâne de făcut. De exemplu, la noi nu s-a vorbit nimic despre militarii care au fost trimiși acolo imediat după accident și care au murit în câteva zile.
Eu am fost împreună cu un alt descreierat, ca și mine, ne-am dus să jucăm tenis într-un peisaj post-atomic, stimată.
Cristian Tudor Popescu, jurnalist.
Doherty, terenurile de la tenis club din spatele operei, acum sunt un teren cu bălării, erau pustii. Eram singurele ființe omenești care în deșertul ăla de zgură de acolo jucam tenis la ora 1 pe o căldură înfiorătoare și cu radioactivitatea aferentă presupusă.
Cred că în jur de ora 4 au început unele măsurători să crească enorm. Și am zis, gata, a venit Cernobâlul peste noi.
Gheorghe Neguț, fost inginer la Institutul de Cercetare Nucleară de la Pitești.
Singurul efect, apropo, agricol, mi-aduc aminte că toți agronomii spuneau, zice, ne-a ajutat Cernobâlul. A crescut într-adevăr un porumb care avea 2 metri, 3 metri, deci a crescut enorm coceanul de porumb. Nu știu cât, ce legătură, dar oricum toți spuneau, zice, e din cauza Cernobâlului.
Era sfârșit de aprilie și era foarte cald afară și aflase toată lumea de la Europa Liberă că se întâmplase ceva îngrozitor la Cernobâl. Suedezii măsuraseră nivel crescut de radioactivitate în aer și nu era clar dacă se întâmplă ceva și în România sau dacă norul ăla radioactiv venea și în România.
Vlad Petreanu, jurnalist.
Am ieșit pe stradă într-una din zilele respective, știam deja ce se întâmplase. Eu nu credeam că norul radioactiv ajunsese până în sudul României, până în București. Dar m-a frapat că nu era nimeni pe străzi. Și în timp ce mă plimbam încetişor, ducându-mă spre un magazin alimentar, întrebându-mă unde este toată lumea, am trecut prin fața unei case unde la etajul întâi erau ferestrele deschise și dinăuntru se auzea o piesă, o piesă a trupei Kraftwerk. Și Kraftwerk avea o piesă despre radioactivitate și dinăuntru se auzea așa soundul ăla electronic, bizariș, radioactivity in the air for you and me. Și ăla a fost momentul care m-a trezit. Adică mi-am dat seama, băi, poate chiar e. Și am renunțat, nu m-am mai dus la magazinul alimentar, m-am întors acasă și am stat închis în casă cât am putut zilele alea.